Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ទីភ្នាក់ងារ FBI នឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពី email របស់លោកស្រី Clinton លោកស្រី Clinton និងលោក Obama ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយលោកត្រាំឃោសនាក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ពួកជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលមនុស្សនៅម៉ូស៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំង2រូបបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រនាយកនៃទីភ្នាក់ងារ FBI បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបាក់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលអេកជិនដោយលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យពួកមានដឹកនាំសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Comey នាយកផ្នែកទីភ្នាក់ងារ FBI បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារលោកបានដឹងអំពីការមានអ៊ីមែលដែលជំពាក់តកតុងការស៊ើបអង្កេតនេះលោកបានថ្លែងថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងពិនិត្យមើលសម្ភារៈទាំងនេះថាតើមានព័ត៌មានសម្ងាត់ឬទេនិងដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីសារៈសំខាន់នៃឯកសារទាំងនេះដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI លោកនាយក FBI បាននិយាយថាលោកមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមានរយៈពេលយូរត្រឹមណាទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមអធិប្បាយអំពីដំណឹងនេះឡើយលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយចិត្តតបនឹងដំណឹងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដោយលោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ FBI នឹងកើតដំរីកំហុសហួសប្រមាណដែលខ្លួនបានធ្វើដោយមិនបានយកលោកស្រី Clinton ទៅកាត់ទោសលោក Trump ក៏បាននិយាយដែរថារឿងអាស្រូវនេះធំជាង Watergate ដែលជារឿងអាស្រូវចារកម្មនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon ធ្លាក់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1974លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវសួរច្រាមដាល់ច្រាមដាល់អំពីការដែលលោកស្រីបានប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនជាជាងអ៊ីមែលរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារ FBI បានបើកស៊ើបអង្កេតអំពីអ៊ីមែលទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែបានសិនមកកាលពីខែកក្កដាថាគ្មានមូលដ្ឋានដើម្បីចោទប្រកាន់លោកស្រី Clinton ទេនៅពេលនោះលោក Comey បាននិយាយថាលោកស្រី Clinton ធ្វេសប្រហែសខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មានសម្ងាត់ខ្លាំងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama អញ្ជើញទៅកាន់រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានគោលដៅបង្ហាញសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៃការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាដល់គ្រួសារក្នុងរដ្ឋ Florida ក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton និយាយថាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយលោកប្រធានាធិបតីគូសបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់លោកស្រី Clinton ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានការសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែពួកជនមានឋានៈខ្ពស់ទេគេយល់ឃើញថារដ្ឋ Florida ជារដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយដែលនៅទីនោះលោកស្រី Clinton ឬលោក Donald Trump អាចឈ្នះឆ្នោតបាន រដ្ឋនេះមានសញ្ញាឆ្លាតពួកប្រតិភូ29ដែលនាំឲ្យរដ្ឋនេះបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីការស្ទង់មតិមួយដោយ Bloomberg ដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញថាលោក Trump នាំមុខលោក Clinton 2%នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរដ្ឋ Florida រវាងបេក្ខជន4នាក់ដែលមានរូបមញ្ចូលអ្នកស្រី Jill Stein ប្រធានគណៈបកបៃតងនិងលោក Gary Johnson ខាងគណៈបក Libertarian ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2012លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានឈ្នះឆ្នោតតិចជាង 1% ក្នុងរដ្ឋ Florida នៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Trump ឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងផ្នែកអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានជប់សង្ចតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ Maine ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើជាខែមនុស្សនៅខាងក្នុងនិងនៅជិតក្រុងមូស៊ូលប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលជំរុញទៅមុខទៅកាន់ក្រុងនេះអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសាន់ដាសានីអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យនេះបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាយុទ្ធសាស្ត្រអសិលធម៌និងដកកំសាករបស់ពួកអៃសឺគឺប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់វត្តមានរបស់ចំណាប់ខ្មាំងស៊ីវិលក្នុងការធ្វើឲ្យចំណុចខ្លះតំបន់ខ្លះឬកងកម្លាំងយោធាជៀសផុតពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដោយប្រើប្រាស់ស្ត្រីបុរសនិងកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើជាខែលមនុស្សអ្នកស្រីបានប្រើអសរកាត់អៃសឺលដើម្បីសម្គាល់ពួកជ្រុលនិយមនេះការយល់ឡើងនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាគេរាយការណ៍មកថាមនុស្សជាង200នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ពីព្រោះបានប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងមិញឬដោយសារពួកគេបានធ្លាប់ធ្វើការការពីពេលមុនឲ្យសេវាកម្មសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដែនដីក្នុងភូមិភាគមិចជម្ពាមានសញ្ញាថាក្រុមនេះកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយនៃជម្លោះដែលភាសាអង់គ្លេសថា Policy Analysis of Conflict ហៅកាត់ថា IPAC ប្រមាណថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងរៀបចំបណ្ដាញតាក់ទងក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយពួកភ្នាក់ងារខាងការពង្រឹងច្បាប់ហាក់ដូចជាមិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងថ្មីនេះទេលោក Sydney Jones នាយក IPAC នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយត្រូវពេលគ្នាជាមួយការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាកាលពី2ឆ្នាំមុននេះពួក ISIS បានផ្ដល់មូលដ្ឋានថ្មីមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមពួកជ្រុលនិយមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នេះជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់របស់អាមេរិកនៅពេលដែលបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex រដ្ឋ Massachusetts នាងតែនសុស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកមុំរ៉ាឌីដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts និងជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជុំនឹងការប្រគួតប្រជែងពីលោកកាយកាមារ៉ាបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅសង្កាត់នេះសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបេក្ខជនទាំងពីរដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរកំពុងតែស្វាស្វែងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋឈានមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ លោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាបានឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតស្រដៀងគ្នាដោយសារបេក្ខជនទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលរួចរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខាវីដាំងនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ហើយបានទទួលសិទ្ធិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញសិទ្ធិកាលពីដើមទសវត្សរ៍1990បន្ថែមលើនេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងពីររូបនេះធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយផ្តោតលើបញ្ហាជាច្រើនស្រដៀងគ្នាដូចជាការពង្រឹងវិស័យអប់រំពង្រីកឱកាសការងារនិងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងសង្កាត់ទី18ក៏ដូចជាទីក្រុងឡូទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានគោលនយោបាយខុសគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថាអត្ថភាពទី1របស់លោកគឺបង្កើតច្បាប់ផ្តន្ទាទោសជនដៃដល់ដែលបើកយានយន្តហើយបាញ់កំភ្លើងសម្ដៅកាន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយគេចខ្លួនបាត់ដែលអក្រិតកម្មនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា drive-by shooting
នៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅរដ្ឋ Massachusetts យើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបាញ់កំភ្លើងហើយបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់នេះ
ការបង្កអំពើហិង្សាដោយក្រុមជនពាលគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្កាត់ទី18នេះដែលស្ថិតនៅទីក្រុងឡូដែលនៅទីនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនបំផុតទី2រស់នៅបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកមុំរ៉ាឌីបានបន្ថែមថា
ហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គស្នងការប៉ូលីសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចៅហ្វាយក្រុងនិងអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុង
លោកមុំរ៉ាឌីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អនុម័តរួចរាល់ហើយតែត្រូវរងចាំការពិនិត្យនិងសម្រេចដោយព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្របន្ថែមទៀតបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាសន្តិសុខសាធារណៈគឺជាកត្តាសំខាន់ក៏ដោយក៏លោកកៃកាមេរ៉ាយល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមុំរ៉ាឌីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនឹងមិនមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនណាស់ណាទេដោយសារតែទីក្រុងឡូនេះមានវិធានការច្រើនណាស់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈលោកបានឲ្យដឹងថា
It's just a duplicate and it's a waste of time.
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺធ្វើឡើងនាំតែខាតពេលវេលាប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេ
។យ៉ាងណាមិញលោកកែកាមេរ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាលោកឆ្នះឆ្នោតបញ្ហាជាអត្ថិភាពដំបូងនៅក្នុងគោលការណ៍នយោបាយរបស់លោកគឺការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅមួយលើប្រព័ន្ធអប់រំនៅទីក្រុងឡូនីលោកបានឲ្យដឹងថា
យើងចាំបាច់ត្រូវជិញច្បាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីពង្រីកសាលារៀនឯករាជ្យដែលទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភនិងការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនបន្ថែមដល់ឪពុកម្ដាយថាតើប្រព័ន្ធអប់រំមួយណាដែលសមរម្យសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការតតែងច្បាប់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការលុបបំបាត់ចោលសាលារៀនរដ្ឋនោះទេតែទៅនឹងការតតែងច្បាប់នេះលោកមុំរ៉ាឌីដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការអប់រំប្រចាំសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋម្នាក់ដែរនោះមិនយល់ស្របនឹងការពង្រីកសាលារៀនឯកជនឬហៅថា Charter School នេះទេដោយសារបញ្ហាថវិកាលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
my sole reason is the funding មូលហេតុតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាថវិកាយើងមិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនៅឡើយទេ
ដោយឡែកទាំងលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាទទួលស្គាល់ថាកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺពង្រីកឱកាសការងារនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីលោកកៃកាមេរ៉ាបានឲ្យដឹងថា
មានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនណាស់រស់នៅទីក្រុងនេះដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរស់នៅយើងត្រូវតែផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដល់ជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្វែងរកការងារដែលទទួលប្រាក់កម្រៃល្អប្រសើរជាងនេះ
ចំណែកឯលោកមុំរ៉ាឌីវិញលោកផ្ដោតលើការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនទៀតទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្រៅទីក្រុងឡូនីលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
មានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលបានដាក់ទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីដែលខ្ញុំព្យាយាមតាក់តែងគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើន
លោកមុំរ៉ាឌីក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងបង្កើតសាលសវនកម្មបែបទំនើបដែលទទួលបានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារហើយការពង្រីកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឡូមួយកន្លែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ Copper Square ថាជាសមិទ្ធផលពីការបំពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18នេះដោយធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ក៏ប៉ុន្តែលោកកាយកាមេរ៉ាបានរិះគន់សមិទ្ធផលរបស់លោកមុំរ៉ាឌីដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាមិនបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះដោយដែលលោកមុំរ៉ាឌីបានលើកឡើងនោះទេក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមាន160អាសនៈសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន126នាក់ហើយសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនត្រឹមតែ34នាក់តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ឈរជាតំណាងឲ្យសង្កាត់1នៅក្នុងអាណត្តិដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអស់ជួបជុំគ្នាពិភាក្សាតស៊ូមតិគ្នាដើម្បីតតែងច្បាប់បង្កើតគម្រោងថវិកានិងចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ថវិកាក៏ដូចជាចិញ្ចសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធក្នុងរដ្ឋផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបេក្ខជនមកពីគណៈបព២ខុសគ្នាក្តីទាំងលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាមានមោទនភាពដូចគ្នាដែលពួកគេមានដើមកំណើតជាខ្មែរនិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយឱកាសនិងសេរីភាពដែលអ្នកទាំងពីរអាចចាប់យកឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈបេដៃថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនឹងខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏មានមោទនភាពទាំងពីរនាក់នេះគឺលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាសង្ឃឹមថានឹងបដិញ្ញាចិត្តបំរើសហគមន៍នៅសង្កាត់ទី18មេដាសិកនិងសហគមន៍នៅទីក្រុងឡូទាំងមូលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់សមាជិកធាតរបស់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើកិច្ចការបម្រើពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍ Lowell ជាពិសេសសង្កាត់របស់ខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើង
ចំណែកឯលោកកៃកាមេរ៉ាក៏បានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំពិតជាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការឈរជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18នេះរួមទាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូផងដែរ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងពីរក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដើម្បីការរីកលូតលាស់របស់សហគមន៍នៅសង្កាត់ទី18និងនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងឡូទាំងមូលរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចំនួន5នៅតាមដងទន្លេមេគង្គរួមទាំងកម្ពុជាផងបានរួមគ្នាបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់1សម្រាប់ឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានតាក់ទងនឹងគម្រោងវិនិយោគសំណង់ធំៗក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គគោលការណ៍នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឲ្យអាចតាមដានគម្រោងវិនិយោគធំៗទាំងនោះបានលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានមើលឃើញពីហានិភ័យនៃការខូចខាតប្រព័ន្ធបរិស្ថានពីគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសំណង់ធំៗដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ពឹងផ្អែកលើសកម្មភាពនេសាទនិងការដាំដុះជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពង្រៀងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើព្រៀងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ូសុវុតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថាការកំណត់ឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនូវសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជំទាស់នឹងគម្រោងដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលជាប្រយោជន៍រួមក្នុងសហគមន
៍គាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការតវ៉ាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគាត់គិតថាព្រៃនេះគឺជាព្រៃរបស់ដូនតារបស់គាត់គាត់ត្រូវកប់ខ្មោចជើបងប្អូនរបស់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងដូនតារបស់គាត់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាថាគ្វាលកន្លែងហ្នឹងដូចជាប្រសាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានដែលមានប្រសាសន៍ហើយកន្លងមកគោលការណ៍ស្បែកខ្លាបងដែលដឹងទេគោលការណ៍ស្បែកខ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនដែលគោរពបូជាទីសក្ការៈជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជនជាតិហ្នឹងយើងមិនអាចប៉ះពាល់បានទេ
ឯកសារព្រៀងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងការ វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានមានគោលបំណងផ្ដល់នូវការណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តការចូលរួមជាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្ដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់គម្រោងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធឯកសារដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាសាធារណៈជាដំណើរការមួយដែលកើតឡើងទូទាំងវត្តគម្រោងទាំងស្រុងដោយចាប់ផ្ដើមពីការពិចារណាអំពីសមត្ថិលទ្ធភាពគម្រោងរហូតដល់ការបិទគម្រោងនិងការស្ដារសម្បត្តិបរិស្ថានដូច្នេះគោលការណ៍ណែនាំនេះផ្ដល់នូវការណែនាំលម្អិតអំពីការរចនានិងការអនុវត្តការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការការវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយរួមមានអំពីព័ត៌មានអ្វីដែលគួរដាក់ឲ្យអាចរកបានជាទូទៅនិងនៅពេលណាព្រមទាំងអំពីរបៀបដែលត្រូវដាក់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៀតផងលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំជាច្រើនដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិឧស្សាហកម្មនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានបង្កជាក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នេះ
គោលការណ៍ណែនាំថាផ្នែកតំបន់ស្ដីពីការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការវិនិច្ឆ័យហត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថាននេះនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ធានាថាសាធារណជននឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមមកបានពេញលេញក្នុងដំណើរការវិនិច្ឆ័យហត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថានហើយដើម្បីធានាថាគុណភាពនៃការវិនិច្ឆ័យហត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថានហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អហើយមានការអនុវត្តប្រកបដោយយុត្តិធម៌
លោកបន្តថាគោលការណ៍វិតម្លៃស្ថានភាពបរិស្ថានថ្នាក់តំបន់ដែលទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាច្រើននេះបានបង្កើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ជាដំណាក់កាលដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានពង្រឹងក្នុងជំហានទី1លោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើនៅកម្ពុជានេះនឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងលើកទី2ហើយការពិនិត្យនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយមុនការបញ្ជូនគោលការណ៍នេះទៅពិភាក្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាគោលការណ៍ថ្នាក់តំបន់ដែលកំពុងពង្រឹងនេះនឹងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេចូលរួមបានគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការឃ្លាំមើលដំណើរនៃការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកឡើងថាពួកគេទទួលបានពន្លឺខ្លះៗអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមពិនិត្យការវិនិច្ឆ័យតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមរយៈសេចក្តីព្រាងនៃការបង្កើតគោលការណ៍នេះកន្លងមកពួកគេពុំបានដឹងពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមតាមដានលើកិច្ចការសំខាន់នេះទេហើយត្រូវរងគ្រោះដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរុករករ៉ែមាសរបស់ចិនលោករមាសស្វែលជនជាតិដើមភាគតិចចរាយមកពីខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA ថារ
យៈកន្លងមកនឹងយើងអត់ដឹងយើងអត់យល់គេមកសម្លុតគេមកគំរាមយើងខ្លាចតែថាយើងខ្វះវប្បធម៌ខ្វះកម្រិតវិជ្ជានឹងបានយើងខ្លាចគេមកសម្លុតនឹងហើយគេបានគេអត់មកសិក្សាគេអត់មកដល់ដំណឹងគេថាជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំច្រែវាអត់ដឹងអីកត់ជាងងងអីហ្នឹង
គោលការណ៍វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺមានបំណងធានាថាការពិចារណាអំពីបរិស្ថានត្រូវបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់និងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រមាលទុកនិងជៀសវាងកាត់បន្ថយឲ្យនៅកម្រិតអបបរមាឬកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់ជីវៈរូបវ័ន្តសង្គមធ្ងន់ធ្ងរសំខាន់ៗនិងការប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធដល់ទេទៀតនៃសំណើគម្រោងអភិវឌ្ឍគោលការណ៍នេះក៏នឹងការពីផលិតភាពនិងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងដំណើរការអេកូឡូស៊ីដែលទ្រទ្រង់មុខងារទាំងនោះនឹងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ធនធាននិងឱកាសគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសំណើធ្វើការវិលលោកមួយ ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវដាក់ស្នើក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសម្បុករបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដោយសារប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេបតាយីបអូដូហ្គានបាននិយាយទទូចគំឲ្យពួកគឺសេរី YPG ដែលជាកងជីវពលតែមួយគត់ដែលនៅពេលសប្តាហ៍នេះមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារនេះគំឲ្យបំពេញមុខនីតិក្នុងការវាយលុកនេះពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអាមេរិកក៏បានចំទាស់នឹងការបើកឲ្យពួក YPG ចូលរួមក្នុងការវាយលុកនេះដែរដោយបានសម្ដែងការសង្ស័យអំពីមុខនីតិធំណាមួយដែលកងឯកភាពការពារប្រជារាស្ត្រគឺហាក់កថា YPG បំពេញនៅក្នុងការវាយលុកនេះពួកគេប្រួយបារម្ភថាដោយដាក់ពួកជនអំបូរគឺធ្វើជាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជួមមុខនៅក្នុងការវាយលុកទៅលើទីក្រុងរាកាដែលជាទីក្រុងមួយដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាជនអំបូរអារ៉ាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចបញ្ឆេះអធិភាពខាងនិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសសេរីថែមទៀតគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការប្រជុំនយោបាយកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយបានផ្ដល់ងារប្រកបដោយកិត្យានុភាពជាឥស្សរជនសំខាន់របស់គណៈបកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Call of the Party ជូនលោក Xi Jinping ដែលជាមេដឹកនាំចិនមានអំណាចខ្លាំងឡើងពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាងារនិងឋានៈនេះអាចជួយលោក Xi ឲ្យដឹកនាំគណៈបកឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនពង្រឹងវិន័យនិងផ្ដល់ជូនលោកនៃការត្រួតត្រាចាំជាងមុនឬការជ្រើសរើសពួកមេដឹកនាំកំពូលថ្មីៗនៅចុងឆ្នាំក្រោយអ្វីដែលមិនសូវច្បាស់លាស់នោះគឺថាតើងារនេះនឹងជួយប្រទេសចិនបែបណាក្នុងការពុះពារឧបសគ្គដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខគឺមានចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរយឺតរហូតដល់កំណើនប្រាក់បំណុលនិងកំណើនទម្រង់បែបផ្សារសេរីដែលនៅនឹងថ្កល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនិងខាងផ្លូវច្បាប់កំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងឲ្យបានឆាប់ៗពីការឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីសនៅស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់មានភ្នែកពណ៌បៃតងដែលរូបថតរបស់អ្នកស្រីកាលនៅជាជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងម្នាក់បានត្រូវបោះពុំផ្សាយលើក្របទស្សនាវដ្ដី National Geographic កាលពីឆ្នាំ1985ពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីសាបាត់ហ្គូឡាអាយុ46ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធមុននេះនៅឯផ្ទះអ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាពីបទក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិប៉ាគីស្ថានសម្រាប់អ្នកស្រីនិងកូនប្រុសអ្នកស្រី2នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រពួករដ្ឋអាជ្ញាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកស្រីហ្គូឡាបានត្រូវនាំខ្លួនទៅចំពោះមុខតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាជាលើកដំបូងដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីគ្មានទោសពីអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការនេះទាមទារឲ្យអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការសាកសួរចម្លើយថែមទៀតលោក Hasrat Omer Khazibal អគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកមេធាវីរបស់ពួកគេកំពុងតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយថាយើងរំពឹងថាអ្នកស្រី Shabat Gula នឹងត្រូវដោះលែងនៅពេលតុលាការបើកការប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅមិញរបស់អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញផ្សាយពុតមានរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងសន្តិការមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងបានបណ្ដាលដោយផ្នែកដោយសារលោកស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងក្រោយការស៊ើបអង្កេតមានរយៈពេល1ឆ្នាំដោយពួកប៉ូលីសក្រុងជាមួយនឹងមានការនឹងដោយមានជំនួយពី FBI និងអាជ្ញាធររដ្ឋធានីផងបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោក Mickey Listen បណ្ដាលមកពីការស្រវឹងស្រាខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.